Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa govorimo o udžbenicima povijesti. Tako,
nove generacije u Bosni i Hercegovini odrastale su u sustavu iz kojeg je suvremena povijest ili protjerana ili prikazana jednostrano.
A u Srbiji mladići i djevojke ne znaju odgovor na sljedeća pitanja.
Šta se desilo u Srebrenici? Šta se desilo u Vukovaru? Šta se desilo u Sjeverinu? Šta se desilo u Medačkom džepu? Koliko dugo je Sarajevo bilo pod opsadom od strane snaga Republike Srpske?
Prošetali smo Beogradskim sajmom knjiga, na kojem je Rusija počasni gost, a središnja tema pravoslavlje. Različiti su stavovi o tome. Jelena Starostina je iz Ruskog književnog saveza i Vida Ognjenović, predsjednica Srpskog PEN centra.
Da uopštiš naše istorije.
Pravoslavlje je zajednička religija Srba i Rusa i zato se držimo te tradicije.
Presedan je ovo sajam religijskih opredeljenja, a šta to znači? Da li znači da prednost imaju knjige u kojima se govori o pravoslavlju ili šta?
Govorimo i o politizaciji spomenika kulture na Balkanu. O ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U državama bivše Jugoslavije ni 20 godina od završetka rata ne postoji konsenzus oko povijesnih činjenica i svega što se događalo u bliskoj, ali i dalekoj prošlosti ovih prostora. To pokazuju i obrazovni sustavi, prije svega udžbenici povijesti u kojima su konflikti prikazani jednostrano ili se uopće ne spominju. Ivana Bilić zna više.
Raspadom Jugoslavije urušili su se brojni segmenti društva. Među najviše stradalim je obrazovanje. Nakon rata djeca su učila iz ideološki obojenih udžbenika koji su većinom prikazivali minula dešavanja iz samo jedne perspektive. Nove generacije u Bosni i Hercegovini odrastale su u sustavu iz kojeg je suvremena povijest ili protjerana ili prikazana jednostrano, objašnjava Amir Duranović, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Imali ste isticanje boldirano ovako država Bosna, bosanska državnost i tako dalje, čak i u onim historijskim periodima kada pojam državnosti, pojam države nije bio ni blizu jednako onome kako mi državu i državnost razumijevamo u 20. stoljeću, ali je zapravo to bio odraz vremena u kojem su takvi udžbenici nastajali. Ova kompleksna struktura organizacije zemlje naravno odrazila se i na gotovo podijeljene krajnje linije po etničkim osnovama obrazovne sisteme, različite nastavne planove i programe i naravno mogućnost da se udžbenici i uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Gotovo do 2000. imam slučajeve da se udžbenici koji su štampani u Beogradu ili Zagrebu koriste u Bosni i Hercegovini.
Sadržaji koji se plasiraju djeci putem udžbenika oblikuju njihove stavove o prošlosti, osobito onoj bliskoj koju nisu doživjeli. Povjesničarka iz Srbije Sanja Petrović-Todosijević objašnjava ovu tezu oslanjajući se na projekt Beogradskog centra za ljudska prava iz 2010. godine Novosti iz prošlosti. On u velikoj mjeri pokazuje kako javnost u Srbiji kreira svoje stavove o prošlosti. Pri istraživanju osobito su se koncentrirali na mlade između 18 i 29 godina.
Oni su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili sa ne znam na sljedeća pitanja. Šta se desilo u Srebrenici? Šta se desilo u Vukovaru? Šta se desilo u Sjeverinu? Šta se desilo u Medačkom džepu? Koliko dugo je Sarajevo bilo pod opsadom od strane snaga Republike Srpske? Ipak, kad smo ih pitali ko je kriv za raspad Jugoslavije, bilo je ponuđeno više odgovora i jedan od odgovora je bio i pojedini narodi. Ukoliko su se opredelili za taj odgovor pojedini narodi, morali su da navedu jedan ili više naroda. Najmlađi punoletni građani Republike Srbije su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili Hrvati.
Tijekom 90-ih u jeku stvaranja novih nacionalnih država i buđenju takve svijesti, nastojala se zatrti dominantna kultura sjećanja iz vremena socijalizma, čemu i danas svjedočimo, smatra Sanja Petrović-Todosijević.
Promjenom naziva ulica, trgova, skrnavljenjem memorijala, stvaranjem floskula o nacionalnom antifašizmu, iako to naravno jedno drugo potire i u realnom svijetu ne postoji.
Profesor Duranović ipak primjećuje određene promjene u Bosni i Hercegovini.
Krenulo se od toga što bi moglo biti zajedničko u stvaranju nastavnih planova i programa i kako oni da se naravno u kasnijoj fazi reflektiraju na udžbenike i na nastavu historije. Ja se sjećam iz tog perioda jedne karikature iz dnevnih novina koja je otprilike govorila da jedino oko čega se ministri u tom momentu u Bosni i Hercegovini mogu dogovoriti da bude zajedničko je bila matematika.
Iako je napredak evidentan, profesor Duranović ističe da je još puno korekcija potrebno napraviti, prije svega riješiti se ignorantskog odnosa prema drugima.
Po rezultatima popisa 3,7, mislim da su neki preliminarni rezultati od ovog popisa prije 2 godine i od toga imate neke procjene 40% jedni, 33 drugi tako dalje treći i onda pogledate udžbenik historije i udžbenik historije nemate ništa o onom dijelu društva kojeg imate 30% u državi. Vi faktički ignorirate trećinu stanovništva, što je zapravo najnegativniji mogući odnos s kojim se, ja se vjerujem, u narednom periodu treba boriti.
U nastojanju da se povijest prikaže iz nekoliko različitih perspektiva, nastala je historijska čitanka u 4 dijela. Osmansko carstvo, Balkanski ratovi, Drugi svjetski rat i nacije i države u jugoistočnoj Europi. Knjige su objavljene na engleskom i 7 regionalnih jezika, te ponuđene nastavnicima kao dodatna literatura. Amir Duranović.
Najviše što vi možete učiniti jeste da nastavniku ponudite alternativni materijal, ali nemate mehanizam kojim biste ga zapravo na neki način prisilili da bilo šta radi drugo, sve dok on mora zapravo na svom poslu ispunjavati ono što zove nastavni plan i program i za rad svoju plaću.
Mlade generacije trebale bi imati priliku učiti iz knjiga povijesti koje daju različite perspektive, iako nisu dio službenog plana i programa. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Kao i prethodnih godina, Međunarodni sajam knjiga u Beogradu ne samo da pruža priliku čitaocima da se upoznaju sa književnom produkcijom iz Srbije i regije, već otvara prostori za iznošenje političkih platformi, dijelom kroz pisanu riječ, a dijelom i na tribinama u okviru ove manifestacije. Taj su prostor, čini se, zauzele pretežno desničarske i konzervativne grupe i pojedinci. Na nemalom broju izlagačkih štandova mogu se pronaći knjige o ruskom predsjedniku, romansirane biografije o četničkim prvacima i štiva koja raskrinkavaju urote protiv Srbije. U godini kada je Rusija kao počasni gost sajma za temu odredila pravoslavlje, istraživali smo koliko je na najvećoj kulturnoj manifestaciji u Srbiji prisutan duh konzervativizma, zabilježio Dušan Komarčević.
Mi treba da čuvamo i uvećavamo neprocjenjivo blago naše slovenske pravoslavne kulture, našu bogom danu ćirilicu. Ovim je rečima doktorka Natalija Naročnickaja, direktorka Moskovske fondacije za istorijsku perspektivu, otvorila 60. izdanje sajma knjiga koji se ove godine održava pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo. Počasni gost, Rusija, je svoj štand prilagodila ovogodišnjoj temi, pravoslavlju. Pa se osim knjiga o istoriji i kulturi te zemlje može pronaći i dosta religijske literature koja je objedinjena na postavci pod nazivom Sveta Rusija. U segmentu koji nosi ime Rusija i Srbija veze kroz vrijeme izložene su prevedene knjige srpskih pisaca i pravoslavnih sveštenika poput patrijarha Pavla i kontroverznog Nikolaja Velimirovića. Pitamo Jelenu Starostinu, izvršnu direktorku Ruskog književnog saveza, zašto je njena zemlja fokus stavila na pravoslavlje.
Da, opštnost naše istorije.
Pravoslavlje je zajednička religija Srba i Rusa i zato se držimo te tradicije. Ništa novo nismo izmislili i došli smo sa svojom tradicijom.
Ljubite tradicionalno, to priđajem s našimi tradicijima.
Ipak nije baš svima jasan razlog za temu koju je odabrala zemlja počasni gost. Vida Ognjenović, predsjednica Srpskog PN centra.
Književnost i nauka su discipline koje bi trebalo tu da budu zastupljene, dakle knjige iz literature i knjige naučne. Mislim da je pravoslavlje nekako iznenađujuća tema. Pre svega nije ovo sajam religijskih opredeljenja. A šta to znači? Da li znači da prednost imaju knjige u kojima se govori o pravoslavlju ili šta? Nisam razumela zašto je taj amblem ima sajam knjiga.
No više od pravoslavlja, amblem sajma knjiga je, čini se, ruski predsjednik Vladimir Putin. Na pojedinim izlagačkim prostorima mogu se kupiti magneti za frižider sa njegovim likom, a u ponudi su i brojne knjige o Putinovom liku i delu. Na štandu izdavačke kuće Vukotić Medija, prvi čovjek Rusije, sa prednje korice knjige na vašeg reportera baca mrki pogled. Manojlo Vukotić, vlasnik i direktor ove izdavačke kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa da je publika najviše zainteresovana za političke biografije i autobiografije. Pitamo ga da li je knjigu o Putinu namjerno tempirao za ovogodišnji sajam na kojem je Rusija počasni gost.
Ne, nema veze, mi smo knjigu izdali tačno prošle godine u oktobru, uoči samog dolaska Putina, jako je to bila jedna lepa podudarnost, knjiga inače rađena godinu dana i ona je zaista prošle godine i na sajmu bila hit i kažem odlično je prošla na tržištu, ali bez obzira što je Putin ponovo u žiži, što pokazuje i neko interesovanje prodaj knjige u knjižarama, samo ovdje nije trenutno, je, nije kao što je bilo prošle godine.
Nešto dalje na štandu pogleda zatičemo čitavu paletu literature o četnicima. Izdvajamo neke od naslova. Pravi i lažni Kalabić, album srpskih četnika, Crvena tamnica, a tu su naravno i brojne knjige o četničkom vođi Draži Mihajloviću. Dimitrije Jovanović predstavio nam se kao saradnik na štandu.
Je li mene kao ono bestseller, nezvanični bestseller?
A, to je ovaj album Draža Mihajlović, ja mislim u 100 slika ili uglavnom on.
Draža sam, jel prodaje knjigu, ima ga skoro na svakoj naslovnici vidi.
Jeste, ali nije u svakoj, nije autobiografija ili biografija u njoj, nego su prosto iskorištene njegove slike za naslovnice.
Sajam knjiga godinama unazad je očigledno obojen snažnim političkim sentimentima, koji se često završavaju u ekstremnim stavovima. Tako se na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, tela vlade Srbije, promocija knjige o trgovini organima na Kosovu pretvorila u otvoreno širenje mržnje prema Albancima. Veselin Dželetović, pisac.
Nemojte zaboraviti činjenicu da su Šiptari uvijek bili na strani srpskih neprijatelja. Kako je koji okupator dolazi i udara na zemlju Srbiju, oni su bili na njegovoj strani.
Politizacija sajamskih tema dovodi se i na nivo aktuelnih političkih zbivanja. Na štandu Ruskog fonda kulture u trenutku prelomnih zbivanja u Crnoj Gori tema je NATO. Prisustvovali smo debati na kojoj je, između ostalo, govorio Momir Bulatović, premijer Savezne Republike Jugoslavije u vrijeme režima Slobodana Miloševića.
Ne treba nam NATO. Jednostavno je. Ukinemo NATO i vratimo se onome što sad radi uspješno, veoma uspješno Rusija i Kina. Poštovanje međunarodnog prava, uvažavanje suvereniteta pojedinih zemalja, ali i pokazivanje mišica tamo gdje su mišice potrebne.
Politika je, moglo bi se reći, već dugo čvrstim korakom zagazila na poznati književni sajam u Beogradu, udaljujući ga tako od samog sebe. Vida Ognjenović toga podsjeća da je književnosti, a ne politici, mjesto pod sajamskim kupolama.
Ne zagovaram zabrane. Međutim, smatram da ne treba politiku sve pripuštati i sve politizovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana repriziramo temu tjedna, politizacija spomenika kulture na Balkanu. Izvršni odbor UNESCO-a podržao je 21. oktobra preporuku za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Konačna odluka bit će donijeta na generalnoj konferenciji u novembru. Kosovske vlasti tvrde da će to doprinijeti boljoj zaštiti kulturnog nasljeđa, dok Beograd smatra da će ono biti ugroženo. Više detalja ima Amra Zeineli.
Otkako je Kosovo apliciralo za članstvo u UNESCO, kosovski zvaničnici su lobirali u razne države svijeta za podršku, dok se Srbija zalagala da spreči tako nešto. To zato što Beograd smatra da je nepojmljivo da srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu bude deo neke druge, a ne srpske baštine. Kosovski zvaničnici su na to odgovorili da bi prijemom Kosova u UNESCO srpske crkve na Kosovu bile zaštićenije. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Petri Celimi izjavio da je Kosovo u UNESCO dalo i pisane garancije da se ni na koji način neće menjati nazivi spomenika Srpske pravoslavne crkve, koja je ustavna kategorija, te da se to može desiti samo uz konsultacije sa crkvom.
Kosovo će imati više mehanizama za međunarodnu zaštitu tog nasljeđa. Članstvo Kosova u UNESCO će samo unaprediti poziciju srpskog nasljeđa na Kosovu. To će predstavljati most između Srbije i Kosova, a ne liniju podele. premda se nadam da će Srbija prekinuti ovakvu politiku blokade izolacije, kazuje on.
I srpske pravoslavne crkve na početku nisu hteli da se izjašnjavaju po pitanju članstva Kosova u UNESCO, ali nakon što je ono dospelo na agendu izvršnog odbora, predstavnici crkve izrazili su nezadovoljstvo po tom pitanju. Iguman manastira Dečani Sava Janjić u izjavi za naš program navodi da je crkva veoma zabrinuta zbog toga što je zamjenik ministra spoljnih poslova Petri Selimi nedavno rekao i da neće biti razgovor u Briselu o srpskoj kulturnoj baštini, na šta crkva insistira.
Mi smo to doživjeli kao odluku kosovske vlade da nije spremna za dijalog i u takvom kontekstu ulazak Kosova u UNESCO može da posluži kao sredstvo kulturne represije. Mi nismo protiv toga da se Kosovo razvija kao društvo u smislu nauke, umetnosti i kulture, ali smo protiv pokušaja da se urade određeni diskriminatorni potezi protiv naše baštine i dokaz za to imamo nedavni pokušaj da se prihvati i usvoji zakon o kulturnoj baštini Kosova koji celokupnu baštinu pretvara u vlasništvo, kako se tamo kaže, Republike Kosova. To je jedan anahron i neprihvatljiv model i zbog toga je taj zakon povučen, ali on pokazuje i namere određenih ljudi u kosovskim institucijama. Zato smo rekli da je jako važno da se otvori što pre dijalog na tu temu u, dakle, jednoj spremnosti na sporazum i razumevanje u okviru Briselskog sporazuma.
Inače, trenutno su 4 spomenika na Kosovu na listi kulturne baštine UNESCO, Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Širom Srbije je danas sa jedne strane niklo, prema nekim procjenama, oko 300 spomenika četničkom vođi Draži Mihajloviću. Sa druge strane, i dalje ostaju neobilježena ili gotovo nevidljivim tablama obilježena mjesta fašističkih logora u Beogradu, uključujući i Staro sajmište, na kome još nije počela gradnja obećanog memorijalnog centra, a neka partizanska stratišta se pretvaraju u za svadbena veselja namijenjene kafane. Sa treće strane, nižu se primjeri nemara prema spomenicima kulture koji nisu u izravnoj ideološkoj upotrebi. U prilogu Branke Mihajlović o tome što se danas događa u Srbiji.
Usred velike galame koja se digla zbog mogućeg prijema Kosovo u UNESCO, objašnjene brigom za srpske srednjevekovne spomenike kulture, od 8 manastira koji su na UNESCO-voj listi svetske baštine, 4 su na teritoriji Kosova. Malo ko se zapitao, a kakav je odnos prema tim istim kulturnim dobrima u samoj Srbiji? Kompleks Stari Ras se nalazi na UNESCO-vom spisku svetske baštine. Amela Bajrović obišla je deo tog kompleksa, lokalitet Starog Grada.
Stari Ras uglavnom je prepušten zubu vremena. Tek pre nekoliko dana saniran je jedan od lokaliteta ovog svetskog dobra, grad Trgovište, koji je maltene celo leto plivao u žabokrečini, smeću i trnju. Osim toga, sa druge strane reke je zatrpana ranohrišćanska bazilika, a prilaz do Pećinskog manastira u podnožju lokaliteta gradina je u korovu.
I dok taj lokalitet propada, najavljuje se gradnja novog starog despotovog grada u dnu Kalemegdana, boljeg i starijeg od onog koji je nestao. Tim povodom, duhoviti Teofil Pančić je u svojoj kolumni u Vremenu zapisao.
Možete li da zamislite da na svetu postoji dovoljno idiota koji bi, recimo, stvarnu Budimpeštu zamenili za lažni Dubaj na Savi i još lažniji despotov grad na Dunavu, ljepši i stariji od onog kakav je izgradio despot Stepan Lazarević.
Drugi primer, na jednom od partizanskih stratišta Kadinjači povrh Užica po svoj prilici će uskoro da se ori svadbarska pesma, javlja naša Novka Ilić.
Gradonačelnik Tihomir Petković kaže, najbolje rešenje biće da se i ovaj spomen dom izdaje za ugostiteljske potrebe, makar i besplatno. Velika je površina pa mogu biti tu organizovane i svadbe, a magistralni put je pored samog ovog objekta.
Ništa bolji odnos nije ni prema savremenim kulturnim znamenitostima. Najnoviji primer, 8 godina zgrada Muzeja savremene umetnosti na Ušću sa novobeogradske strane urušava se građevina koja je proglašena kulturnim dobrom zbog svoje arhitektonske vrednosti, zarasta u korov zajedno sa vrednim skulpturama. Ministar kulture Ivan Tasovac postavio je sat da odbrojava vreme do otvaranja obnovljenog zdanja. Pre neki dan mediji su javili.
Cvetko je postavio ministar kulture na 50. rođendan jednog od dva najznačajnija muzeja u zemlji, prestao je da otkucava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prije nekoliko mjeseci je završen dugotrajan i mukotrpan rad na izradi dosjea nominacije srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika stečaka u registar svjetske kulturne baštine. Istina, potrebni su još neki tehnički detalji kako bi se posao priveo kraju. No važno je da su četiri zemlje, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija, u kojima ima stečaka, shvatile da se radi o civilizacijskom i kulturnom nasljeđu i da ih se ne treba politizirati, kaže naš Budo Vukobrat.
Legoh 1094. ljeta kad bješe suša, pa u nebu ne bješe ni jedne suze zame. Ovako zbori neimenovani rab Boži ispod jednog monolita, a u vremenu kad na ovom ukletom pedlju zemljice nije bilo ni Hrvata, ni Bošnjaka, ni Srba. Nije bilo ni kiše, ni kakve druge suze za njim. Ni sanjao nije kako će mu vječni san, milenijum poslije kvariti mudre, među sobom razbijane glave, oko toga kojim je to obredom molio prije nego li je krenuo na počinak u hladovini golemog kamenog ingota. 6 godina, naime, trajala su gloženja oko toga kojem li balkanskom sazvježdju pripada planeta kamenih spavača, a kasnije koji li to konstitutivni BH narod ima ekskluzivno pravo da se diči ovim fascinantnim počivalištima. Čini se kako je u čitavoj priči ponajviše potegao sarajevski medijavelist Dubravko Lovrenović, koji se bespoštedno borio za to da
nacionalne, odnosno etnonacionalne šeme određivanja stečaka nisu znanstvene i bošnjakizacija, to jest bogumilizacija, kroatizacija i srbizacija ne mogu definirati stečke. Ja sam postao meta određenih medija i određenih pojedinaca i to je naprosto bio dio procesa da ja, kako se to sada u stvari popularno kaže, kupim ove medijske gelere.
Unatoč niskim udarcima, diskvalifikacijama i satanizaciji čak, profesor Lovrenović, naravno ne sam, uspio je kamene spavače vratiti sebi samima, a sa tim su se izgleda pomirili čak i barjaktari Harange koji su ga optuživali i za kroatizaciju i za srbizaciju Bosne i Bošnjaka, i oni iz medija i oni iz kvazinaučnih krugova, uglavnom moderatori bogumilskog narativa, a čija su imena inače nevažna. Intrige u vezi sa nominacijom, dakle, privedene su sretnom kraju, ali je još jednom otvorena zavazda nesretna priča o političkim zloupotrebama svega i svačega, računajući kulturnu baštinu. Književnik i publicista Željko Ivanković.
Iskreno rečeno, možda su steci i evo grad Bobovac najbolji primjer tog takozvanog otimanja za kulturnu baštinu. I čim neko kaže da to je moje, odmah se svi drugi jave i otimali bi se za to, ali samo zato da bi kao pokazali da je to njihovo i tobože putem toga da bi pokazali ko je ovdje temeljni, ko je najstariji, koga ima najviše.
Još je neposrednija i rezolutnija urednica sarajevskog magazina Start, Rubina Čengić.
Živimo u vremenu kad je puno važnije da ste Srbin, Bošnjak, Hrvat ili ne znam već šta nego čovjek i nego osoba sa bosansko-hercegovačkih prostora, tako da smo nažalost i tu kulturu i istoriju i kulturne i istorijske spomenike stavili u funkciju ili odnosno u zlo u funkciju ili u zloupotrebu tih nekakvih naših nacionalnih identiteta koje smo opet stavili ispred naših ljudskih identiteta.
I još jednom Željko Ivanković.
Živimo u absurdistanu u kojemu je sve moguće, ništa nije moguće, jer svi računaju na kratko pamćenje, na kratku pamet i svima, pa eto i spomenici kulture, kažem, trebaju samo, kao i priča o jeziku, kao i priča o književnosti, o piscima, samo za najjeftinije dnevne, čak neću reći ni političke, nego politikanske svrhe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crkveni desant na Rumiju, devastacija Ostroga, retuširanje povijesti uništavanjem ili falsificiranjem spomenika kulture, to su neki od brojnih primjera politizacije kulturne baštine u Crnoj Gori koja se odigrava pred našim očima uz odobravanje države. O uzrocima ovakvog odnosa prema neprocjenjivom nasljeđu Jasna Vukičević je razgovarala sa Slobodanom Mitrovićem, arhitektom iz Budve. To je grad koji je privatniku prodao citadelu, čiji je stari grad naružen divljom gradnjom, a srednjom vjekovni bedemi okićeni novokomponiranim ikonama i povijesnim falsifikatima.
Civilizacijski doseg jednog društva ogleda se u njegovom odnosu prema kulturnoj baštini. Primjeri iz Budve, jednog od najstarijih gradova na istočnoj obali Jadrana, upućuju da se u Crnoj Gori ne razumije značaj tog nasljeđa, pa se svako malo istorija prekraja uništavanjem slojeva kulturne baštine duge preko dva milenija. Arhitekta Slobodan Bobo Mitrović navodi kao primjer jedno od znamenja Budve iz 15. vijeka, iz vremena Mletačke republike, kada je stari grad poprimio današnje obrise.
Tako jedna od najljepših mletačkih kula je kula Gradenigo sa lijepim, impresivnim, velikim grbom, mletačkim krilatim lavom i ispod je su tri grba porodice rektora Gradeniga. I kada su 44. godine oslobodioci dolazili u Budvu, onda je tu neki tako mladi pobjednici su popeli se do merdevine i krampom počeli da mlate po ovom lavu mletačkom. Taj nekakav ružni divljački gest je kasnije se još i multiplicirao.
Da novo doba nije donijelo i novi odnos prema sopstvenom nasljeđu govori postavljanje novo komponovanih ikona u zakonom zaštićene bedeme starog grada, pa i na mjestu nekadašnje zaštitnice. Ikone su postavljene tajno preko noći u vrijeme bujanja nacionalizma s kraja 90. godina, ali ni do danas nema reakcije nadležnih, iako je riječ o devastaciji kulturnog dobra. Ni baštinu vjerskih objekata i svetilišta nije zaobišao remake njihovih današnjih upravljača. Prisjetimo se divlje gradnje i diskutabilnih crkvenih projekata na Rumiji, Svetom Stefanu, Ostrogu, Stradiotima. Iako je na stotine objekata sakralne baštine devastirano u Crnoj Gori, nadležni ćute. Kulturna baština nas uči prolaznosti i tome da smo samo kap u civilizacijskom okeanu. Možda u toj nenaučenoj lekciji istorije možemo tražiti neke od uzroka onoga što nam se danas događa u Budvi i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Bila je to naša tema tjedna. Politizacija spomenika kulture u državama regije.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju jedna tema koja je uznemirila javnost u svijetu. Naime, da li će poslije saopćenja Svjetske zdravstvene organizacije i sa turističke ponude Srbije nestati razne prodajne ili takmičarske izložbe mesnih gurmandluka, slaninijade, kulenijade, čvarkarijade, kao u Požegi odakle se javlja naša Novka Ilić.
Požežani nehaju mnogo za upozorenje Svjetske zdravstvene organizacije da su i čvarci kancerogene namirnice, pa su u selu Dražinovići organizovali prvu čvarkarijadu. Ceo dan se kuvalo, pržilo, cedilo da se naprave dobri čvarci. Priznaju, u Valjevu se prave najbolji duvan čvarci, ali ima i drugih vrsta čvaraka, možda ukusnijih od valjevskih. Važno je da se u selu nešto organizuje, kaže Srećko Dimitrijević, vodeći čovjek u mesnoj zajednici, a imajući na umu da je ovog leta u požeškim selima organizovano niz gurmanskih manifestacija, kao što su gulašijada, jagnjenijada, prasetinijada.
Da se nešto organizuje, pa čvarkarijada obzirom da nema u okolini takve manifestacije. Sam zajednica obezbedila drva, mesto, svaki učesnik kupi 30 kila slanine, koje smo mi obezbedili, plati i topi, ali možda nosi masi čvar.
Nikola Vasiljević po struci mesar kaže, važan je kvalitet ČMT, objašnjava to je čvrsto masno tkivo. Od Nikole saznajemo da postoje i kameni ili bosanski čvarci.
Što više vode, što više kuvanja i strpljenja, to su bolji čvarci. Imaju dve vrste čvaraka, domaći koji se brzo naprave i imaju ovi duvan čvarci koji se pa nekih najmanje 8-9 sati. A to je sve ČMT ili ti čvrsto masno tkivo sa svinje i znači gronika, ČMT, malo ima i mesa, ali nije to. Od mesa se ne pravi čvarak, nego od masnoće. A ovi što se pravi, ovi domaći, to kaže narod bosanski, na brz način malo vode i brzo se speče i naprave se oni kameni, što kažu bosanski čvarci. Valjevci su poznati po najboljem duvan čvarki. Oni tamo svi jedu duvan čvarki, ali pošto ima mnogo i ljudi koji su došli sa strane, ipak bosanski čvarak. On je jeftiniji, znate kako je sa vreme.
Važno je i kako će se iseći slanina, rekao je Srećko Ilić iz susednog sela Čestobrudice.
Topimo, treba od 6 do 7 sata se dobije samo negdje oko 18 kila masti. Čvaraka 12 kila, seče u manje kockice i manje se kuvaju oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.